vás zdravím, tu vpredu sú ešte nejaké voľné miesta. Dobre, že to napali. Aj vodí, že si ešte hore. Musím vydržať v strede. Musím sa aj to hodiť. Wow. Neuvedomil som si, ako veľmi nasvietené je to pódium. Nie, nie, vypínajte. Očné pozadie sa unaví tak do minúty, ako viem, že to je jedno. Dobre, skáme. Musím si dať poznámky, aby som sa zmestil do hodiny 40, čo mi vydelili. Aby som to mohol preťahnuť, a to by ste nechceli. Každopádne. Vďaka Bohu za chvály, za službu chvál, aj za scénku, aj za naozaj dramatické svedectvo, ktoré som len pozeral, čo sa všetko deje. A tí z vás, ktorí ste mali stále čisté jednotky na vysvedčení, nosili ste pletenú vestu, sivú, do školy, mali ste naškrobenú košeľu a celé vaše dramatické svedectvo, že keď ste mali 6, ste prijali Pána Ježiša a nezažili ste nič z toho, chcem vám povedať, že ak je a váš vzťah s Bohom autentický a ozajstný, je to dosť silné na to, aby to zmenilo niekoho iného. Ale tým istým bychom chcem povedať vďaka Bohu za to, že vstupuje do života každého jedného človeka. A aj za Janiho, ak som správne povedal jeho meno, Juri, nech ťa Boh žehná to dielo, ktoré v tebe začal, keď si mal 4, nech to ide ďalej. Dnes ráno som bol doma, ale dnes večer by som chcel hovoriť na tému, ktorá mi bola daná. Milujem Boha cez svoje vzťahy a tento štýl, to neviem, či to je z Pinterestu alebo z AliExpressu, ale sa mi to strašne páči, je to ako taký zmenšený billboard z Ameriky zo 65. Sa mi to veľmi páči, nie? Také to mám ako štýl, skvelé. Koľký z vás ste pripravení počuť Božie slovo? Ja som veľmi rád, že som na správnom mieste a myslím, že čas počas chvála odsievania na nás na to naozaj pripravil. Je veľmi zaujímavá vec, čo sa týka kresťanstva, je v tom, že veľa z vecí, o ktorých hovoríme, že sa dejú vnútri, sa dajú vypozorovať navonok. Inými slovami, sú to práve vonkajšie indikátory, na ktoré sa díva Boh a na základe toho hovorí, či ho milujeme alebo nie. Každý z vás, kto ste v cirkvi viac ako mesiac, viete o tom, že sa v cirkvi, v kostoloch, v chrámoch, v spoločenstvách vyskytujú ľudia, ktorí slovami hovoria milujem Boha, ale potom, keď príde na reálne lámanie chleba, vysielajú nejaký iný signál. A Pán Ježiš svojho času povedal, keď bol na zemi, povedal, ten, kto ma miluje, toho spoznám podľa toho, že poslúcha moje prikázania. A to je strašne zaujímavá vec, pretože Pán Ježiš stále, každýkrát, sa díval hlboko pod naše kresťanské nátiery, díval sa hlboko za naše náboženské masky, ale díval sa priamo do našeho srdca. Samadiaľ vychádza náš životný štýl a naše rozhodnutia. A preto, keď povieme, že milujeme Boha, môže to mať niekoľko indikátorov. Dovolte mi, aby som nás aspoň trošilinku uviedol do kontextu a začnem z takého reálno lomené negatívna a dostaneme sa k tomu, čo je ozajstné, čo je večné a čo je pozitívne. Jaro, pozíš. Nie je výzva, ale tak na výzvu si prišiel skôr o 34 minút. Jaro, ja to vidím. Každopádne, žijeme vo svete, každý jeden z nás, každý jeden z vás, kedy vieme o tom, že Boh koná svoje dielo. Kto na to môžete povedať amen? Dobre, skoro. Žijeme vo svete, kedy paralelne s Bohom je tu diabol, ktorý je žalobník bratov a snaží sa všemožne brzniť, ničiť Božie slovo a Božie dielo. Môžete povedať amen? Amen v zmysle nie staviť sa, ale amen, že áno, že je to tak. Ďalej, žijeme v kultúre, ktorá je strašne individualistická. Žijeme v kultúre, ktorá na nás dýchá cez médiá, či sú to audio, vizuálne, printové, sociálne, akékoľvek. Žijeme v kultúre, ktorá nás tlačí do individualizmu. Žijeme v kultúre, ktorá nás tlačí do toho, že ja sa porovnávam s niekým iným. Žijeme... Zdravičko. Chcel som povedať, že pravda, ale na zdravičko je lepšie. Žijeme v kultúre, ktorá, kedy máme nejakú pandémiu toho, že ľudia na svoje sociálne profily zavesia top momenty svojho života a ty v rozťahaných televízorkách, teplákoch, fialových, na to pozeráš po svoj najhorší deň a máš chuť proste si to hodiť, že je to zlé a tak ďalej. Kultúra porovnávanie je super deštrukčná vec, je to recept na depku. A ďalšia vec je, že žijeme v kultúre, a hlavne keď dovolíte natiahnuť čiaru, ktorá sa nikdy nemá ťahať medzi publikom a pódium, ale väčšina z vás ste mileniáli, niečo, čo to je špeciálny jav na planete Zem, ktorý bol takto pomenovaný, a mileniáli sú ľudia, ktorí by chceli všetko a hneď, ale v reáli dostávajú iba trošku, a je to po kúskoch. Že je to generácia ľudí, ktorá by nechcela vychovávať kravy, ale chcela by jesť stejky. Generácia ľudí, ktorá nechce siať obilie, ale dala by si chrumkavú brúšetu. Generácia ľudí, ktorá hovorí za to, že dýcham, mám nárok na všetko. A uprostred tohoto všetkého variaceho sa kopla je takisto Boh, ktorý je nad všetkým, a s jeho zmocnením môžeme povedať, že ten, ktorý je v nás, je silnejší ako ten, ktorý je vo svete. Dobrá správa na tomto zhluku ingrediencií, z ktorých neviem, čo dobre sa dá navariť, vieme o tom, že Bohu sa situácia na svete nevymkla z rúk, a určite vieme povedať, že Pán Ježiš Kristus buduje svoju cirkev tak, že ju smeruje do bodu, že ju nepremôžu ani brány ríše smrti. Amen. A ty si časťou tohto projektu. Prepáčte za slovo projekt, pretože keď hovoríme o vzťahoch, hovoríme o cirkvi, hovoríme o Božej rodine, ale povedal som slovo projekt. Ale ty si časťou tohto Božieho diela, tohto Božieho snaženia, a každý jeden z vás, každý jeden z nás, ja som hrdý, že som časťou Božieho sna o Slovensku a trošku aj o Čechách, je to, že ak pozveš Pána Ježiša do svojho života, a ak pozveme Pána Ježiša do našich životov a do našich vzťahov, nie je žiadna iná moc, ktorá toto prevalí. Diabol so všetkým svojim snažením neprevalí. Kultúra so svojimi dôrazmi neprevalí. Sociálne médiá, milenializmus a všetky tieto javy, materializmus, neprevalia to, čo Boh urobí hlboko v tvojom srdci. Totiž všetky tie ostatné veci, tie vplyvy, sa snažia pôsobiť zvonku, ale Boh je Boh, ktorý sa díva na srdce a pôsobí stále zvnútra. Niekoľko Božích pravd z Biblie. Biblia nám hovorí každému jednému z nás. Pán Ježiš povedal, že po láske ľudia spoznajú, že sme jeho nasledovníci, že sme kresťania. Na jednom mieste hovorí o tom, že ten, kto spoznal Boha, miluje kvôli tomu, lebo Boh vo svojej podstate je láska. Na inom mieste hovorí veľmi, veľmi zaujímavú pravdu a trošku nám ukazuje Boh zrkadlo a hovorí možno na adresu ľudí, ktorí majú veľmi silné slova a veľmi tiché činy. Hovorí, niekto hovorí, že milujem Boha, ale Boh sa nás pýta cez Bibliu, ako môžeš povedať, že miluješ Boha, ktorého si nevidel, keď nemiluješ brata, ktorého si videl. Keď niekto povie, ja sa viem podriadovať Bohu. A Biblia sa tým istým dychom ťa pýta, ako môžeš s ľahkosťou povedať, že sa podriaduješ Bohu, ktorého si nevidel, keď sa nedokážeš podriadiť bratovi, ktorého si videl, alebo ktorého vidíš, prípadne ktorého nechceš vidieť. Niekedy sa stáva disproporcia medzi našim životom a medzi našimi slovami. A naše vzťahy, komunita, telo Kristovo, toto je plátno, na ktoré Boh píše svoj príbeh. Alebo ešte ináč, naše vzťahy jedni medzi druhými, toto je priestor a je to plátno, na ktoré ty píšeš príbeh, ktorý by správne mal priniesť chválu Bohu. Mám babičku, ešte stále žije, má 94,5 roka, a po 94, po 80, asi by sa to už mohlo rátať aj na mesiace, minulé sme s ňou boli, nevieme nikdy, kedy to je na posledný krát, ale viem, že babička je narodená v Budapešti a proste zobrala sa tak s môjim detkom, že sa stretli na nejakom školskom výlete v Tatrách ešte pred druhou svetovou vojnou, preskočila Iskra, taká nejaká medzinárodná, zobrali sa a tak ďalej. A moja babka bola stále nepraktizujúca kresťanka, až neveriaca, ale potom, keď z nejakého dôvodu, keď moja mamka už zomrela a babka mala proste ťažší čas a jej druhá dcéra, ktorá ešte žila, sa odcestovala do Ameriky natrvalo, začala chodiť k nám do nášho zboru. Mala už vtedy cez 80. Hudba, ktorá sa hrala u nás a ktorá sa hrá, nie je úplne to, čo ona počúva, verte mi. Spôsob rozprávania, rýchla slovenčina, idiomy, slangy a veci, toto nebola jej šialka kávy, ale moja babka chodievala kvôli tomu, lebo videla vzťahy medzi nami. A dnes je toho názoru, hovorím to každýkrát, že sa cíti, že sa každý deň rozpráva s Pánom Ježišom, čo vtedy nebolo. Kedykoľvek mi hovorí, že by sa odobrala na večnosť, že chce, aby my sme ju pochovali, a že keby vládala, chodívala by do nášho zboru. A toto všetko sa začalo tým, že kedykoľvek prišla táto bielovlasá starenka, už srbená, do nášho zboru, chalaniská a dievčatá s roztrhanými džínami, ja som si kúpil džíny, ktoré sú roztrhané na dvoch miestach, 2018, čiže chalani a dievčatá, ktorí súčasne veria, chodia na skejtoch, sem tam majú nejaké kerky po rukách, prišli za ňou a povedali jej, teta, vítajte u nás, merali, že ste u nás. Ich to nič nestálo, ale moju babku to úplne zmenilo. A niekto, kto za ňou sedel, alebo sedával počas bohoslúžieb, si ju zapamätal, alebo takú hlavu si zapamätáš, platinovú. A keď išla na dôchodcovský obed do Košického magistrátu, čo Košičania vedia, že sa to volá Bielý dom, tak on, ten dotyčný, z hodou okolností sa volá Rado, nepoznáte ho asi, prešiel cez celú jedáleň a prišiel ju pozdraviť a povedal jej, prajem vám dobrú chuť a prajem vám požehnaný deň. Ja som z toho zboru, kde aj Mirko chodí. Viete čo, toto sú vzťahy, ktoré vyslali jasný signál ku mojej babičke a povedala, ja toto chcem, toto, čo som žila predtým, toto nechcem, ja takto chcem a takto mám Ježiša, každý večer, každé ráno s ním rozprávam. Ja neviem, že či moja babka je teologicky na jedničku alebo niečo v tom zmysle, ale určite viem, že kedykoľvek sa chcem uistiť, že odíde z časnosti do večnosti, že vie, že ide do lepšej budúcnosti, že ide ku Pánovi Ježišovi. Naše vzťahy majú obrovskú silu. Sú ľudia, ktorí... Som si písal niektoré poznámky, ale začínam písať v jazykoch, alebo mám krátke ruky, ale zhruba neviem, sú tam svedectvá, ale mám tam tri pozitívne a jedno negatívne ľudia, ktorí prišli do zboru kvôli. Ľudia, ktorí prišli do zboru, mohli prísť kvôli čomukoľvek, naozaj, mohli prísť kvôli budove, muzike, lenže bolo dostatočne chladno v teple, v lete. Možno prišli kvôli dievčatám, ktoré boli vokalistky v kapele, toto ja neviem, ale viem, že v zbore ostali kvôli tomu, lebo zažili vzťahy a videli to, čo je to v praxi, keď niekto miluje Boha skrze svoje vzťahy. A ty cez svoje vzťahy, cez tento zaujímavý, ťažký indikátor, ty ukazuješ, ako miluješ Boha. Raz sa stala taká vec, bolo to v Indii, v Kalkate. A možno ste už počuli ten príbeh o matke Tereze. Niektorí ľudia sa zdráhajú používať matku Terezu, pretože to bola katolická mníška a toto tu asi nebudeme rozoberať. Viem, že sme rozprávali na tému s jedným kamarátom na tému matka Tereza. On hovorí, raz v nebi matka Tereza, neviem, čo dostane z teológie, ale z milosrdenstva určite dostane jednotku s jezičkou. ale ako tam opatrovala, umývala toho malomocného človeka, sa z neho odlupovali kusy tela, ako nechutná, ťažká, super ťažká scéna. A bol tam nejaký fotograf, ktorý dokumentoval jej prácu a sám sebe, ako to cvakal, povedal tak, aby to ona počula, hovorí, že toto by som nerobil ani za milión dolárov. A ona, ako ho umýva, povedala to pre seba tak, aby to počula on. A ona hovorí, za milión ani ja. A tam vidíme, že toto robila pre Boha, ktorého miluje, nie pre toho človeka, ktorý sa jej nevedel tejto albanskej mniške zrejme ani poďakovať. A my cez naše vzťahy indikujeme, ako milujeme Boha. Mne sa stalo pred niekoľkými rokmi, že pani riaditeľka jednej základnej školy v Košiciach ma pozvala, prizvala, či by som mohol vyučovať náboženstvo na škole. Na jednej z sekulárnych základných škôl v Košiciach. A mal by som tam málo študentov, asi 6, to by bolo moje publikum. Väčšinou, keď hovorím ľuďom, jedná sa zhruba o takú skupinu alebo trošku väčšiu. A viem, že keď som dostal tú možnosť, aby som pridal ďalšie dve okna do svojho neprázdneho týždňa, si hovorím, ja neviem, že či to idem alebo tak, som sa za to modlil, rozprával som o tom s Bohom a viem, že prešiel proste, bol nejaký predlesk v mojom vnútri a vedel som, že keď zoberiem to, aby som mohol vyučovať Božie pravdy týchto mladých žiakov, že týmto konkrétne ja vyjadrujem lásku Bohu, ktorý ich stvoril. A teraz to bude, neviem, že či tretí, alebo myslím, že tretí školský rok, kedy do toho idem. A som vďačný za to, že to môžem urobiť. A mnohokrát na veciach, ktoré nemusia byť priamo, prudko, prvoplánovo duchovné, my môžeme jasne ukazovať, že milujeme Boha. Ešte jeden príklad poviem. Raz sa mi stalo, mám známeho, máme rodinného známeho, a ten človek sa mu strašne priťažilo, sa mu veľmi priťažilo, pretože leteli niekde mimo Slovenska, keď sa vracali, tak vo sedavej polohe, stala sa nejaká embolia, tam ako sa zohnajú kolena, docestovala buď do pľúca alebo do srdca, priťažilo sa mu, išiel na áro, nevedeli ho skriesiť a tak ďalej. A nakoniec sme sa za neho modlili a dostal sa do relatívneho normálu. A viem, že som bol za ním na nemocničnej izbe, rozprával som s ním o veciach večnosti. A viem, že keď som mu o tých veciach rozprával, že mu bolo nevoľno, a on mi hovorí, že Miro, viem, že si tu prišiel ako pastor, ale nemôžeš mi podať bažanta, to je tá bandaska, do ktorej sa močí. A ja hovorím, že samozrejme som pustil Bibliu a kým som mu to podal, tak mi opíšal obi dve ruky. A keď som to hovoril kapele, bola taká nejaká situácia, keď sme rozprávali o bizarných momentoch v službe. A viem, že môj kamoš mi vtedy hovoril, že myslím si, že to, že si mu poslúžil týmto spôsobom a že si bol pri tom zasiahnutý kvalitne, že toto si on od teba vnímal ako silnejší signál lásky, ako to, keby si mu začal čítať alebo citovať nejaké veci. A my niekedy podceňujeme to, že si dokážeme, môžeme, máme vyjadrovať lásku v rámci vzťahov, pretože toto je jasný indikátor toho, že milujeme Boha. Totiž naše vzájomné vzťahy, naše vzťahy vôbec sú plátnom, na ktoré Boh môže kresliť obraz, ktorý mu doniesie slávu. Ja som počul taký jeden vtip. Neviem, či bol pravdivý, ale mne sa zdá byť chutný v tom, že boli mníšky, ktoré išli slúžiť do nejakého zariadenia, asi na geriatriu, a išli na svojom služobnom aute a došiel im benzín. Ale došiel im benzín tak, že videli, opodiaľ videli čerpadlo, tak rozmýšľali, nemali u seba akurát cash na bandasku, mali iba nočník, pretože tam išli slúžiť. Takže zobrali mníšky nočník, išli na čerpačku, natankovali tam 95-ku a vrátili sa k autu a začali z toho nočníka liať do nádrže. A išiel okolo tyrák, pribrzil pri nich, stiahol, hovorí, sestri, vy máte nenormálne veľkú vieru. Niekedy práve na vonkajších veciach, na vonkajších pozorovateľných veciach vidíme, aká je viera vnútri v nás. Človek, ktorý sa modlí za dažď je jeden level, ale človek, ktorý vyjde domov s prší plášťom a s dážnikom, je úplne iné vyjadrenie viery. Chcel by som hovoriť, mám ešte niekoľko minút, chcel by som hovoriť o troch oblastiach vzťahov. Vedel by som rozprávať nejaké príbehy alebo svedectvá asi dookola, ale mám dojem, že keby sme to dali do takého nejakého slovného batúška, že s tým ľahšie odídeme. A to, čo chcem aj teraz odovzdať, verím tomu, že Boh položil na moje srdce a rovno vám hovorím, že nemám odpovede, ale skôr mám nejaké otázky, za ktoré sa modlím, aby Boh drgol do tvojho života, aby si vedel, k čomu ťa Boh vedie, aký je ďalší krok medzi tebou a medzi Bohom v oblasti vzťahov. Raz bolo také jedno stretnutie a boli tam ľudia, pastori, ľudia, ktorí sa živia slovo a bola daná výzva, keby ste mali skomprimovať kresťanstvo, skomprimovať tak kruto, že by z toho stalo iba jedno slovo. Ktoré slovo by to bolo? Oni rozmýšľali hodiny a škrtali, prepisovali aj tak. A slovo, ktoré z toho vyšlo, jedno slovo, ktoré by popísalo kresťanstvo, boli vzťahy. Mohli by sme hovoriť určite láska, jednota, Ježiš a tak ďalej. Ale myslím, že vzťahy je kandidát na top slovo, ktoré popisuje kresťanstvo a ktoré popisuje náš vzťah s Bohom. Zhruba každý z nás má vzťahy v multi, vo veľa oblastiach, ale ja by som chcel hovoriť o troch. Prvá, vzťahy medzi nami. Vzťahy medzi nami a pod nadpis, prípade, že si píšete, neviem, že či režia stihne zapísať niečo z toho, čo hovorím, alebo ostaneme pri spolupráci, ale prvá oblasť je vzťahy medzi nami a to je jednota a povzbudenie. Toto zoskupenie tu reprezentuje do nejakej miery mládež apoštolskej cirkvi na Slovensku. Žijeme v dobe, keď je veľa festivalov, festov, všetkých týchto vecí, kde jedným hlavným menovateľom je Pán Ježiš Kristus. A ja na to hovorím haleluja. Ale potom každý účastník týchto festov a kempov a tak ďalej správne, podľa Biblie, podľa manuálu, by mal byť zakotvený v nejakom lokálnom zbore. Každá jachta potrebuje svoj domovský prístav. Každá. Ja zajtra večer idem do Chorvátska a ja už myslím v týchto termínoch. A pred sebou už vidím Hvar a Brač a dobre došli. Ale každá jachta potrebuje svoj domovský prístav. A každý jeden z vás, ja sám, potrebujeme mať svoj vlastný duchovný domov, kde povieme, tam patrí. A každý duchovný domov má svoje nejakú nuancu, nejaký odtieň, nejaký dôraz duchovného DNA. A takto je to správne. Tak ako každá rodina na Slovensku robí kapusnicu na Štedrý večer trošku ináč. Neviem, ako ste robili vy kapusnice, alebo ako ich robíte na strede alebo na západe, ale v našej rodine do kapusnice sa dávali aj slivky, niekedy sa dávali krupy, niekedy sa dávali hryby, naši susedia dávali zemiaky, môj otec dáva do zemiakého žalaku kari, ale nedáva tam mrku a proste milión kadiakých odtieňov, napríklad chliebu vajíčku, u nás sa to hovorilo, keďže som z maďarského prostredia, sa tomu hovorilo bundarškenie, takže u nás sa to jedlo s džemom. Veronika to jedla s karičkou a toto zajedala paradajkou. A v mládeži máme dievča, ktorá má najrečšie bundarškenie s horčicou a na to varenkový cukor. Ako super, akože mimo toho je to vynikajúca mladá žena. Každá rodina má svoj nejakú príchuť, každý Boží dom, každé lokálne telo Kristovo má nejakú nuancu, má nejaký svoj príchuť. A ja vás chcem povzbudiť v prvej oblasti vzťahy medzi nami, jednota a povzbudenie. V rámci našich mládeží, kde sme spolu 50 týždňov v roku, nie rok v auguste alebo v júli, nie mesiac v auguste alebo v júli, nie 3 dni v novembri, nie 4 dni v apríli alebo vtedy, ale keď spoločne trávime svoj život, spoločne žijeme Božie kráľovstvo. Buďme tam ľudia, ktorí sa navzájom povzbudzujú a ľudia, ktorí navzájom držia jednotu. Povzbudenie je strašne zaujímavá vec. Povzbudenie, v angličtine sa tomu hovorí encouragement, to znamená posilnenie alebo dodanie odvahy. Povzbudenie má obrovskú silu hlavne vtedy, keď vychádza z čistého srdca a keď sa zakladá na pravde. Nemôžeš povzbudiť človeka tak, že prídeš k nemu, ten človek má hranatú hlavu a povieš mu, ty máš takú guľatú hlavu. Toto nefunguje. Ale ako náhle dokážeš na svojom blížnom vidieť nejakú črtu, ktorá je dobrá, ktorá si zaslúži pozornosť, ktorá si zaslúži povzbudenie, určite to urob. Ja som sa to učil, stále sa to učím, ale poviem ti, že je to vec, ktorá teba nič nestojí, je to vec rozhodnutia, je to vec návyku a kedykoľvek sa dostaneš k ľuďom a uvidíš niečo, čo môžeš povzbudiť, povzbuď to. A ja som častokrát na pódiu, veľakrát vykladám Božie slovo a tak ďalej, ale poviem vám, že aj po rokoch služby mi veľmi dobre padne, ak mi niekto povie, tamto vec, čo si hovoril, ma veľmi oslovil a zariadím sa podľa nej. Toto nie je pochlebovanie, to je spätná väzba na to, že to, čo robím, že má zmysel. Nehovorím, že preto to žijem. Môj hlavný aplauz pochádza z publika, v ktorom je jedna osoba a to je Nebeský Otec. Ale povzbudenie dosť pomôže. Ak si v mládeži, keby tam bolo 8 ľudí, alebo 98 ľudí, kedykoľvek stretnete jedni druhých, povzbuďte sa, nájdete k sebe cestu cez ulicu a povedzte si, čo si dobré. Toto je obrovská vec. Niekedy toto je podceňované, niekedy to je zaznávané, ale povzbudenie má obrovskú silu. Jedna z vecí, jeden z benefitov je to, že to, čo seješ, to budeš aj žať. A ak seješ povzbudenie sa ti určite po nejakých kanáloch alebo kanálikoch vráti. Vzťahy, a obzvlášť v cirkvi, fungujú tak trošku ako bankomat. Ak chceš mať právo prísť k bankomatu a vybrať si hotovosť, očakáva sa, že niekedy včera, predvčerom, pred mesiacom, že si tam čosi vložil. Ak vkladáš, investuješ do vzťahov, zrazu je iba prirodzené, že ten chlieb k tebe po tej vode docestuje a nebude rozmočený, že povzbudenie príde k tebe a nájde si k tebe cestu. A akorát svojho času povedal Boris Filan, vynikajúci textár, povedal, láska požičiava iba tým, čo vrátia. A naše vzťahy sa zrazu dokážu úžasne roztočiť a ľudia, ktorí medzi nás prídu, budú počuť evanjelium predtým, ako kazateľ sa postaví na pódium. Rozprával som sa s človekom, ktorý vedie väčší zbor v Spojených štátoch, v severnej časti, v Montane. A on hovorí, že robili prieskum, robili štatistiku medzi ľuďmi, ktorí prichádzajú ako noví do zboru. A keď s nimi urobili tú štatistiku, tak výstup bol ten, že človek, ktorý ako hľadajúci hriešnik príde z parkoviska, stretne sa so službou, stretne sa s niekým na schodisku, stretne sa s jedným párom diakonom, vidí ľudí v šatni, ďalší pár diakonov alebo vítačov v sále, medzi tým príde do, sadne si na miesto, človek z kapely, worship leader ho bude uvádzať k piesňam chválam a kým sa kazateľ, pastor dostane na pódium a otvorí ústa, otvorí Božie slovo, ten človek už je rozhodnutý, či príde druhý, tretí alebo štvrtý krát. Tak strašne veľa, alebo tak veľmi veľa signálov a dobrých vecí vysielame tým, keď budeme jednotu a keď jedni druhých, keď sme pre nich povzbudili. Prosím, nebuď človek, ktorý iba príjma, nebuď iba kliešť, ktorý vycicia, nebuď iba človek, ktorý hovorí, tu na som slúštený. My potrebujeme veľmi vedomé, cieľavedomé budovať jednotu a jedný druhým hovoriť povzbudenie. Nájdi si pár ľudí, nájdi si pár vecí, uhlov, spôsobov, ako môžeš odovzdať povzbudenie ľuďom okolo seba. Urob to určite. Druhé sú vzťahy medzi nami, ale nejedná sa už iba o jednotu a o povzbudenie, jedná sa o usmernenie. A tuna už začína byť v našej polievke, začínajú plávať čili papričky. Pretože okolo nás vidíme, keďže cirkev je komunita ľudí, ktorí majú svoje chyby, niektoré chyby sú skryté a niektoré sú do očí bijúce, že ľudia, ktorí sú k nám blízko, robia niečo zlé, skrátové, niečo, čo škodí im, alebo ich okoliu, alebo spoločenstvu. A ty cítiš vo svojom vnútri pomknutie od Boha, aby si za tým človekom išiel, aby si ho usmernil. Nechcem povedať slovo napomenú, pretože má príliš konfrontačný podtón. Ale ja som sa naučil v pastorácii a som v tom, dúfam, aspoň trošku lepšie ako niekedy, že nenazývam, ak to nie je naozaj nevyhnutné, nehovorím o konfrontácii alebo o napomínaní, ale hovorím o usmernení. Keď poviem tomu človeku, pozri sa, teraz robíš toto a toto, ale keby si túto energiu usmernil tu a robil si týmto smerom, verím tomu, že by sa to viacej páčilo Bohu. Verím tomu, že by to bolo väčším požehnaním aj pre spoločenstvo, aj pre tvoj vlastný život a pre všetkých z nás. Porozmýšľaj o tom, ak urobíš to rozhodnutie, chcem sa s tebou modliť, aby ti Boh dal silu. Niekedy sú časy, kedy potrebuješ ísť do konfrontácie, ale tých nie je veľmi veľa, ale hovorím o usmernení. A keď hovorím o usmernení, keď sme hovorili v prvom o jednote a o povzbudení, tým, keď jedným druhých povzbudzujeme a prejavujeme si lásku, a na tom to naozaj záleží, je to niečo, ako keby sme plnili svoje emocionálne účty. Ja teraz naozaj nemám časopriestor, aby som hovoril na tému emocionálne účty, ale je to jedna fantastická téma. Každý v tomto prostredí žijeme, či si to uvedomujeme alebo nie. Zvyknem o tom hovoriť s snúbencom, ktorí sa chystajú vstúpiť do manželstva. A základná rovnica je to, že keď urobím pre toho druhého niečo dobré, dávam investíciu na duševný alebo na citový účet. A keď ho sklamem alebo ho usmerním, tak vyberám z toho účtu. Maj vo svojom okolí také vzťahy a účty v takom stave, aby si mal priestor vyberať z týchto účtov prostredníctvom toho, keď ty urobíš chybu, ale tiež tým, keď niekoho usmerníš. Pred nejakým časom sa mi stalo, že sme boli niekde ako rodina a viem, že som zareagoval trošku strmejšie na jednu zo svojich dcer, mám 3 dcery, som na to je moja rozprávka, a keď sme tam boli, tak tá dcera zareagovala raz zle, som jej povedala, nerob to, zareagovala znovu takisto zle, dal som jej ultimátum, že nerob to, lebo bude dôsledok, a keď to robila tretíkrát, tak som jej čapol po ruke. Som zosilnil ten istý signál. A viem, že sa zachodila do seba, že trošku poplakala, prešlo 5 minút a znovu po mne liezla, ťahala mi vlasy, dávala dole hodinky, obručku. A niekto túto scénu videl a hovorí, že vieš, keď ja som to robil svoje dcere, tak týždeň asi by okolo mňa chodila tak. A ja som vtedy hovoril, že vieš čo, mám u nej na účte možno 10 000 a vybral som iba 73. Ale keby som mal u nej na účte 12 a vybral by som 200, tak máme na stole vážnu situáciu. A my v rámci cirkvi, v rámci tela Kristovho, v rámci úzkeho spoločenstva majme dostatočne nabité účty láskou, prijatím, povzbudením, modlitbou, aby som vedel prísť za niekým a povedať mu, počuj, by som ti chcel povedať jednu vec v láske. Možno sa netrafím, ale tento ja od teba pozorujem. Mám viem, že škodí aj tebe, aj vzťahom. Vedel by si s tým niečo urobiť? Biblia nás vedie, aby sme išli takto a nie takto. Udialo sa napravenie a z Božho pohľadu Pán Ježiš hovorí, že ja som získal brata. Že ja som napomohol tomu, aby ten človek nerobil ďalej zle sebe alebo ľuďom okolo seba. Usmernenie v rámci vzťahov je strašne dôležitá vec a je nutná pre dobré vzťahy. Priateľ je niekto, kto ti povie, keď robíš zle, aj keď riskuje, že ho to trošku zabolí. Tu v 4. rade sedí Erik Matej, my sme s Erikom naozaj služobný tandem, som s Valerom, ktorého si veľmi vážim, ale s Erikom sme o niečo častejšie a niekedy Erikovi vedome viem, že potrebujem vstúpiť na kurievka, nemá okolí, o tom sa stará o svoje chodidlá, ale niekedy sú veci, ktoré viem, že mu potrebujem povedať, ale ho zabolia. Keď sa ideme prejsť, alebo ideme sa na kebab niekedy o polnoci, alebo čokoľvek, ja viem, že vo mne je zhora nabité taký malý projektil a ja ho dám do teflónu, do lásky, tak ho si ho pritavím a tak postupne ho tak vsuniem k temu, že puk! Ale viem, že urobím výber z toho pomyselného účtu, ale viem, že navzájom sa obrusujeme. Erik mi hovorí veci, ktoré sa mi nepáčia, veľké mi, že sa mi nepáčia. Môjmu egu, aby som bol presnejší, a Erikovi ja zvyknem hovoriť veci, ktoré sa mu nepáčia. A ja dnes som iný Miro Kotkošický aj kvôli Erikovmu obrusovaniu. Ja som, Erik je dnes ďalej aj kvôli môjmu obrusovaniu. Nie kvôli tomu, že ja som nejaký veľký pilník, ale kvôli tomu, že sme blízko vzťahu. A vidím tú dceru svojho vedúceho mládeže, ktorý ma tak orezával, že som rád, že som to vôbec prežil. Ale on mal takú trošku, tak povedať, takú ruskú školu. Ale vedel som, že má obrovské srdce pre mladých ľudí, že ja mám v jeho srdci extra miesto a som vedel, že keď do mňa rezne skalpelom, že hneď za tým dá framikovým. Môj pastor Janko Liba, ktorý je teraz aj takisto biskup našej cirkvi a srdečne vás pozdravuje. Viem, že raz sa mi stalo, že som sa dostal do nejakej filmovej skupiny, ktorá nahrávala nejakú talk show, ktorá dokumentovala návštevu Dalaj Lámu. A teraz, ja som bol vtedy neobrátený, ale už som chodil do cirkvi, ale som bol neobrátený. A Dalaj Lámová učenička nás učila tancovať tai chi. Ja neviem úplne, čo je to tai chi, ale viem, že to nebolo nič, ako bolo to ďaleko od nejakého worshipu. A videli ma v telke a povedali Jankovi Libovi, ktorý bol vtedy už jeden z kazateľov, hovoria, že tam ten Mirko, ktorý tam sedáva na tamtej strane, tancuje tai chi a v telke je to vysielané. A on došiel za mnou a v láske, ale rezol to. Ale viete čo? Mňa to zachránilo. Ja som sa vtedy učil a naučil prijímať usmernenie, ktoré je dané v láske. Ľudia, bez usmerňovania a bez usmernenia to nepôjde. Bez usmernenia budú iba samorastní, ktoré budú reagovať spôsobom a ja mám vzťah s pánom a tými, čo budeš hovoriť. Ale presne tu na Biblia hovorí, nemôžeš povedať, že sa podriaduješ Bohu, ktorého si nevidel, keď nevieš zobrať usmernenie od brata, ktorého vidíš. Prvá vec, vzťah medzi nami. Jednota a povzbudenie. Druhá oblasť, jedna čili papička tam pláva, vzťahy medzi nami, usmernenie, emocionálne účty. Tretia oblasť, to už zvíčka sa mi vysypali celé papričky do toho. Vzťahy, ktoré potrebuješ pustiť. S mládežou, alebo v oblasti mládež som slúžil, alebo slúžim, ale slúžil som viac ako 20 rokov. Najviac ľudí, ktorí odišli od Boha, ktorí boli na začiatku nadšení pre Ježiša, odišli kvôli tomu, že sa nevzdali vzťahu, ktorý ich ťahal dole. Nehovorím, že každý má tento vzťah, ale keby tu bol jeden človek, ktorý máš u seba taký vzťah, oplatilo sa mi prísť na zaplatiť si benzín, aby som tu mohol prísť a toto povedať, pretože toto ti môže zachrániť nie život, toto ti môže zachrániť večnosť. Pán Ježiš hovorí o týchto veciach. Biblia o tom hovorí veľmi, veľmi jasne. My nemôžeme zobrať Bibliu iba jeden uhol, iba jeden dôraz, iba jedno ťažisko, láska a prijatie. Biblia, každého, kto berie mikrofón do ruky na pódiu, Biblia mu hovorí jasný mandát. Ak máš vyučovať Božie slovo, musíš vyučovať celú radu Božiu. Aj cheesecake, aj špenát. A je čas v živote Božího človeka Baláma, ktorý mal vo svojom vzťahovom svete ľudí bezbožných, ktorí ho jasne cez peniaze ho ťahali preč od Boha. Boh to videl ako vševidiaca osoba a v jeden večer tí ľudia za ním prišli a Boh sa ho pýta mierne sarkasticky. Balám, kto sú tí ľudia za tými zavretými dverami? Kto sú kto? Týmto sa Boh pýta, nedošlo ti, že tí ľudia ťa zničia, ak nebudeš ďalej. A my v našich životoch máme kopec vzťahov a ja vás povzbudzujem a prosím, aby ako Božie deti ste boli selektívni vo svojich vzťahoch. V žiadnom prípade nehovorím, nikdy nepoviem, ani dnes večer som nepovedal, že ak máš vo svojom okolí hriešnika, ktorý má problém s hodnotami, má problém s jazykom, má problém s kopcom vecí, ale hľada Ježiša a ty môžeš byť Ježiš potiahnutý kožou pre jeho život. Nehovorím, že nebuď s týmito ľuďmi, pretože ty si možno jediné evanjelium, ktoré on môže čítať. A Biblia nehovorí neveriacím, chodte, príďte z celého sveta do kostolov. Toto Ježiš nepovedal. Povedal ľuďom, kresťanom povedal, vy chodte do celého sveta a kážte evanjelium. Čiže my nutne musíme mať vzťahy s neveriacimi, s nespasenými ľuďmi, ale Biblia takisto hovorí, že v rámci vzťahového sveta je malinký segment, ohľadom ktorého potrebujeme byť opatrní. Biblia hovorí, blahoslavený je muž, ktorý nechodí podľa rady bezbožných. To znamená, má s nimi dostatočne taký vzťah, aby títo bezbožní mu radili, aby oni mu hovorili, ako sa má zachovať. Na stolici a na ceste hriešnikov po ceste hriešnikov nechodí. To znamená, že je v partii s ľuďmi, ktorí ho ťahajú do hriechu a na stolici posmievačov nesedí. To znamená, trávi čas ľuďmi, ktorí majú v sebe neúctu, ktorí sa posmievajú a zhadzujú ostatných, ktorí sú tiež Božie stvorenie. Biblia hovorí, človek, ktorý s týmito ľuďmi nevie partiu, je blahoslavený. Ale miesto toho sa zaoberá Božím zákonom a o ňom rozmýšľa dňom a nocou. Tento človek bude požehnaný. Znovu, rozumiete ma správne, že som týmto nepovedal, nebuďme kamaráti s ľuďmi, ktorí sú nespasení. To som nepovedal. Pán Ježiš, náš hlavný vzor, keď mu farizeovia a zákonníci chceli čo najviac uštedriť nejakú urážku, povedali, ten priateľ publikánov a hriešnikov. A týmto ťahom mu dali najväčší kompliment. My potrebujeme byť kamarátmi s ľuďmi, ktorým môžeme odovzdať evanjelium. Ale ak máme vzťahy, ktoré nás cieľene dlhodobo ťahajú pred Boha, tieto vzťahy potrebujú ísť preč a vznikne v našom srdci priestor, ktorý zaručene vyplní Svätý Duch a Boh. Ja som nechal tieto vzťahy. Mám veľa neveriacich kamarátov, ale mám niekoľkých, ktorých som vedel, že potrebujem pustiť. A keď som sa obrátil, jeden z tých vzťahov bol dievča, s ktorým som sa priatelil ešte predtým, ako som sa obrátil a vedel som, že toto potrebujem pustiť, dať to Bohu na oltár a dnes som 15 rokov ženatý s jedným úžasným dievčatom, s úžasnou ženou a som veľmi vďačný, že som vtedy pustil z ruky a Boh ju naplnil niečím oveľa, oveľa lepším. Nebudem hovoriť ďalej. Celé kresťanstvo sú vzťahy. Naše vzťahy sú plátno, na ktorom je vidno obraz, ktorý Boh kreslí. Naše vzťahy sú v oblasti jednoty a v oblasti povzbudenia, ktoré každý v nás má, ale potrebujeme uvoľňovať. Naše vzťahy sú v oblasti lásky, kedy jedným druhým potrebujeme poslúžiť usmernením, ak sa za toho človeka modlíme a vieme ho nasmerovať na správnu cestu. A naše vzťahy majú niekedy aj segment, ktorý nás ťahá preč. A ak by som chcel, tak ako som hovoril na úplnom začiatku, hovoril som, že nemám odpovede, ale mám nejaké otázky a mám na vás prosbu, aby sme nechali zvyknúť zrkadlo do svojho života, čo v našich vzťahoch neoslavuje Boha. Čo v našich vzťahoch možno dáva priestor tomu zlému, aby sme s týmito vecami vedeli ísť o krok ďalej. Rád by som sa za vás modlil. Ak dovolíte, poprosím vás, aby sme sa postavili a poprosím Miňa, aby mohol hrať niečo jemné na klavír. A nebudem robiť nejakú veľkú výzvu, pretože si myslím, že to hlavné rozhodnutie robíš ty vo svojom srdci a od pondelka alebo zajtra sa ukáže, či som myslel vážne. Ale chcel by som sa spýtať, je to čo len jeden človek, ktorý vie, že na základe toho, čo sme počuli z Božieho slova, chceš urobiť nejaké zásadné rozhodnutie vo svojom vzťahovom svete? Je to aspoň jeden taký človek? Dobre. Nechajte ruky hore, prosím. Nechajte ruky hore. A ak ste tu viacerí, ktorí týmto zvinutým rukom hovoríte, ja dnes večer robím rozhodnutie v tej a v tej oblasti svojho života a chcem robiť veci viac na Božiu slávu. Chcem sa za vás modliť.